Sinimi kunegli saksim duomis sedi. Darba kārtībā mums ir dūdus un četri jau. Papildinājumi grozījumi.
Lūdzu iekļaut papildus jautājumu par saistošo noteikumu precizēšanu.
Vai viņš šeit ir? Es vainīgs. Mums ir 36 jautājumi un 3 papildinājumi. Paldies, kolēģi, jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot tas pats. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Puntes kundze bija.
Lūdzu iekļaut sēdes kārtībā divus jautājumus. Par nekustamo īpašumu nodošanu pieņemšanu, par speciālistam izīrējumās ģimenes telpas statusa noteikšanu.
Tad šeit es redzu par bumbierienā 5. Papildu jautājumu. Par zemes gabala pārdošanu.
Īpašu nodošanu pieņemšanu par grozījumiem.
Ne, viņi ir pamani, viņi ir dienas kārtībā, viņi nav kā papildu.
A kā tad viņi?
Papildus jautājumi ir par bumbierielā 5 pārdošanu un par bumbierielā 5 un 5 mērķi slēpšanu.
Es atvenojos, ja.
Tad palīgi piedevienas balsot.
Par grozījumu.
37. Par pārdošanu.
Par 37. Un 38.
Paldies. Pret nav atturas, nav lēmums pieņemts. Un tad par pirkuma līguma slēpšanu. Par 38. Kas pašu? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Tad par visiem 39 darba kārtības jautājumiem kopā ar grozījumiem. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Pirmais ziņotājs ir Supovas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie domes deputāti! Lūdzu izskatīt domes lēmumā projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2015. Gada 12. Novembra lēmumā numur 462. Grozījumi ir nepieciešami sakarā ar projekta kopējā finansējuma palielinājumu.
Jautājumu nav. Mas, tā ir jautājumi?
Nē, maz tehnisks precizējums. Projekta pielikumā, tur, kur ir izmaksas, ir rakstīt 4000 eiro, bet iekavās vecā summa palikusi 3677.
Jā, mīši, paldies.
Tad iekaviņās izlabojam arī 4000.
Jā, 4000.
Paldies.
Paldies.
Jā, citu precizējumu nav, tad jūs balsot kas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Sabiedriskā labuma organizācija biedrībai Siks pārnizdē.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot kas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, es upiekundē. Nākušais ziņotājs Pauras kundze lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju pieņemt dāvinājumu no biedrības aizbildņa skolas vajadzībām.
Jautājums mūsu. Jā, Broka kungs.
Būtisks. Man jautājums 20 sieviešu zābaki pa 60 eiro. Tas ir pedagogiem dāvinājums vai jums ir kāds deju kolektīvs?
Te ir pie deju kolektīviem. Jā.
Dārgi zābaki deju. Paldies. 20 zābaki sieviešu pa 60 eiro. Nē. Nē?
Jā. Jā, es zinu.
Labi, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Tad lūdzu balsot kas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lai mums pieņemt.
Paldies.
Paldies, kundze. Rastovas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dāvinājumu pieņemšanu 14. pirmskolas iestādē no biedrības Mazulis.
Paldies, jautājumu izņotē. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemt.
Paldies.
Paldies, Rastovas kundze. Nākošie izņotēs Iesis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds un piešķirt finansējumu biedrības Latvijas multiplās sklerozes asociācijas Daugavpils nodaļai piedalīties asociācijas atskaites konferenci, kas notiks Rīgā.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds biedrībai intelektuālo spēļu klubs Erudīts, lai piedalītos intelektuālo spēļu turnīra Siguldā.
Jautājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes lēmumā par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgu komisiju ievēlēšanu. Izmaiņas skar Daugavpils pilsētas domes pilsētbūvniecības un vides komisijas sastāvu. Lūgums ievēlēt komisijas sastāvu Santu Pupiņu.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums pieņemt. Paldies, Paldies. Iesis kundzei. Nākošais ziņotājs Paņevskas kundze.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par, par Rutas Velikas ievēlēšanu bāriņtiesas locekles amatā. Ruta Velika strādā Daugavpils pilsētas bāriņtiesā kopš 2008. Gada. Tātad, un bāriņtiesa likuma 9. Panta 3. Daļa nosaka, ka ievēlēšanai jānotiek 6 mēneši pirms termiņa beigām. Tātad, un Rūtas Velikas amata pienākuma termiņa beigas, tātad ir 2017. Gada 26. Jūlijā.
Paldies. Paldies. Velikas kundze ir?
Jā.
Jautājumi kādi kolēģi? Nu tad balsos. Kas par? Paldies.
Paldies.
Nav atturas, nav lēmums pieņems. Apsveicam. Lai labi strādājas. Paldies, Praņevskas kundze. Nākošais ziņotājs Drozdis kundze, lūdzu.
Labdien. Godājamais priekšsēdētāj, kungs, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmu projektu par apropriācijas pārdeli pašvaldības budžeta iestādes sociālais dienas cieņiem un izdevumu tāmies 2016. Gadam.
Paldies. Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas nolikumā.
Jautājumu izmietē. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Papildu jautājumu nav, kolēģi. Lūdzu, Rozes kundze.
Lūdzu izskatīt lēmu projektu par saistošo noteikumu precizēšanu.
Jautājumi ir?
Precizēt lūdzu, kādā sakarā no 12 uz 9 tiek mainīts skaitlis?
Skaitlis no 12 uz 9 tiek mainīts, jo tika aizsūtīts vides reģionālās attīstības ministrijai, saņēmām iebildumus par mūsu, un viņi ieteica aizstāt deklarācijas laiku no saīsināt laiku. Kuru personu ir deklarēta. No 12 uz 9 mēneši panāktu vienošanās.
Vēl jautājumi?
To tas nelīdz galam saprotu.
Tas bija mūsu lēmums. Mēs deklarācijas derīgumu uz 12 gadu, bet ministrija saskaņo tikai 9 mēneši.
Jā.
Maksimālais skaidrs, tas ir 20. Ah, skaidrs.
Vēl jautājumi? Jā, citu jautājumu nav. Tad lūdzu balso. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies,
Paldies Drozdis kundzei. Nākošais ziņotais Rupinītes kundze, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apspināt domas lēmu projektu par aizņēmu ņemšanu. Aizņēmums ir paredzēts Eiropas Savienības struktūra fonda finansētā projekta īstenošanai. Tāda kopējā summa ir 515 204 eiro, kas būs paredzēts 5. Pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanai.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Nākošais arī analogisks jautājums par aizņēmu ņemšanu. Dotajā gadījumā summa ir 717,070 eiro, kas būs paredzēti 3. Pirmskolas izglītības iestādes projekta īstenošanai.
Jautājumu? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Nākošais par aizņēmu ņemšanu, kopējā summa 22,705 eiro. Tas būs paredzēts vienības pamatskolas stiklotās galerijas atjaunošanai. Tātad tas nav Eiropas Savienības fonda ietvaros, bet izmantosim valsts budžeta atļauto iespēju izglītības iestāžu infrastruktūras remontiem un rekonstrukcijām.
Paldies, jautājumu izņotāju, lūdzu.
Sakiet, nu, mēs noteikti nobalsosim, es domāju, ka visi būs par, bet kopsumā cik aizņēmu lielu daļu procentuāli no iespējamās, laikam 20% iespējamām, pieejamām, mēs šobrīd
Ja mēs skatāmies jau šodien tātad uz nākošo gadu, tad nākošo gadu tas procents ir nedaudz virs 11%.
11%.
Ņemot vērā jau šos trīs aizņēmumus.
Nu jā, es speciāli jau gaidīju, ka mēs nobūtīsim.
Bet, nu, protams, ir jāņem vērā, ka nākošā gada laikā par cik nāks klāt jauni projekti, kuru līdzfinansēšanai un priekšfinansējumam mēs ņemsim aizņēmumus, protams, tas portfelis augs uz augšu.
Bet viņš, nu, vidēji.
Jā, tas ir ļoti labs. Jā, tas procents ir ļoti labs, jo es saku, pie atļautā 20, mums ir 11.
Jā, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Un nākošais lēmums projekts par saistošo notiekumu apstiprināšanu tie ir grozījumi pašvaldības budžetā 2016. Gadam. Noslēguma grozījumi, ar šiem grozījumi mēs paceļam ieņēmumu daļu, nedaudz virs pusmiljona. Paceļam arī izdevumu daļu. Praktiski šajos budžeta grozījumus ir iekļauti visi tie lēmi, par ko jūs esat balsojuši kopš septembra mēneša, kopš iepriekšējiem budžeta grozījumiem. Klāt ir nākusi tātad summa izglītības pārvaldē, ko novembra beigās izglītības ministrija piešķira papildus pedagogu atlīdzībai.
Paldies, jautājumus. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav. Atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Upenietes kundzei. Reikes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Parkings D. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par delegēšanas līgumu pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Parkings D. Tāpat lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības izvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību labiekārtošana D. Izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par delegēšanas līgumu pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību labiekārtošana D. Izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums, pieņemts.
Paldies.
Paldies, Rēķis kundze, Krīviņas kundze lūdzu. Krīviņas kundze, tā kā īpaši vēl departaments jautājumus rakstīt.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam ilgspējīgas pilsētas mobilitātes attīstība Vitebskā un Daugavpilī. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 5 stāvā ielā 41 Daugavpilī. Lūdzu precizēt pielikumu palielinot projekta kopējās izmaksas par 10 000, nosakot kopējās izmaksas 826 158,81 € sakarā ar precizējumiem būvizraucības piedāvājumos.
Paldies, jautājumu. Lūdzu reģionālo kungs. Jaunā forštata.
Jaunā forštata.
Jā, bija jaunā forštata.
Jā, ir jaunās forštatas. Jā.
Man jautājums, tie 10 000 ir uz attiecināmiem vai uz neattiecināmiem?
Nu, viņa proporcionāli būs arī.
Paldies. Vēl jautājumi. Jā, vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 3 Raipoles ielā 8 Daugavpilī. Šajā lēmumā arī lūdzu precizēt pielikumu palielinot projekta kopējas izmaksas par 500 000 arī autoru būvuzraudzības piedāvājumu izskatīšanas iemesla dēļ un nosakot projekta kopējo summu 1 097 301,13 €.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils kultūras pilī Smilšu ielā 92 Daugavpilī.
Jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par vērtību nodošanu. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam Sustainable Economical Growth Corridor Latvija Belaraš Sangrit ilgspējīgas ekonomiskās izaugsmas koridors Latvija Baltkrievija. Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Krīviņas kundze.
Paldies.
Es jau tikpat garšu sarakstu, gandrīz tā kā īpašuma deputāte. Kundze, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-007-1902 Spaļu ielā 1 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-007-0120 Spaļu ielā 1 A Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumu, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500-022-0311 Riņķi ielā 17 Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, jautājumu, ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas, kad es trapzīmējums 0500 01 04 14 001, Škjūņu, kad es trapzīmējums 0500 01 04 14 002, Atejas kadastra apzīmējums 0500 01 04 14 003, Indras ielā 9A Daugavpilī nojaukšanu.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas teātri ielā 13 Daugavpilī neprivatizēto dzīvokļu īpašumu neapdzīvojumu telpu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājums notiek. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 62 pārdošanu.
Jautājums notiek. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabalu ar kadastra apzīmēm 0500 008 0055, piederība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumu izņemtē. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumu uzskaiti.
Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Rite paspēja nobalsot. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamo īpašumu nodošanu pieņemšanu.
Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā numur 446 par speciālistiem izīrējumā dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Jautājumu izņemtāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Papildi jautājumu par grozījumu domes 13.10.2016. lēmumā numur 547 par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 037 0450, Bumbieru ielas 5. rajonā Daugavpilī pārdošana. 37. jautājums.
Tas nav tās jautājums. Papildi jautājums.
Papildi jautājums.
Jā, par pārdošanu pareizes. Atvainojos. Kolēģi, jautājumi ir? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas var? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500 037 0450, Bumbieru ielas 5. rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Jā, vispār jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret. Nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Līdz ar to visi darba kārtībā jautājumi iekļautie izskatīti, sēdi slēdzu.